راديو دمس أميركايو كبربعتك ساب أربعتن فرقان ويكاب عسرتك ساب عسرتن فرقان ساتلائت المحلالة في راديو دمس أميركا مدب قوان قاتلين حزي جميرو كما يتمسيو زي خبركم سمعتي نايلو مكرام السنبت مدب ساتلائت زتا أناقلكم قبرا قبرا مدهنية زتفلالو يتحلتات قربنا لكم علنا اللومي فلما نا يونايتد ستيتس بريزيدنت كاب سلطان نايم وراد نزكايد مسرح مرمراز جمرة نسمع قال مسكرنت بزملكات كنا أربع الكمينة هيماليان كاتاريك بروجيكت استبهال قجل حكايم عيني أباس مراي كايدو زعباز اللومة بحتي زملكتون سبساب كنا أربع الكمينة مدبك حس أموون كنا أربع الكمينة موزيك أون كمو مسانا صنحو أمو نفلما تحسونا كنا حلف بيت مهر وكلته هزبي يونايتد ستيتس يكايرو نايزولو مسمع مساخر من بريزيدان تراب كاب سلطان نايم وراد ويدما امبيتشمنت زملكت كنسب
ناي يونايتد ستيتس بريزيدان دونالد ترامب كاب سلطان نايم وراد مسرح مسمع مساخر كغطما ابزنز حلفا حمس عمتات سالساي مراحي امريكايون ديموكرات أبلات بايتو نخلط قند مسخاخر منيستري كدات وطعي بمسوع قال مسكرنات مسمع جميرا مالو ترامب أكو تشعين إسرام عام تمرات أبزكايد بريزيدنت أمريكا بولوتيكاوي ربحو نمرقق سلطانو بزي أقباب تطعيمو كاب يوكرين حبريتا نمرقا فتينو زبل نهزب أمريكا نمأمانيو زي مجمرا مسرح كاترين جيبسن زل أخوتو سبساب قبرا قبرا مالهن كوروباي
كلتا ديبلومات يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب نايولكي بوليتكاوي ربح اوم نمسوغام نايولكي طبق اوم زخونو رودي جولياني لوخ بوليسي وصع يونايتد ستيتس اب يوكرين غيروم لإخوم وام كبلو نفلما قزي إزب أمريكا بقطتا تلفزيون أبزكتا تلوزرلو مسمع قال مسكرنت بعلي تزاري بمالو أمباسادر ويليام تايلر كمزبالو
I found a confusing and unusual arrangement for making U.S. policy towards Ukraine.
Nab Ukraine zakna air policy United States zedena grin zeilumudin koyni erakhibayo. Aba fatatsama policy wasa United States klitta mesmara zollo yimislu. Etahade siru agabab etkhal aidma fitsum ze siru zkhona mesmar.
Tylerin nugudat Ukraine zikatatol zollo la'alway ba'al sultan minister gudat wasa George Canton na abalat bet mkhri abzahab wokal ترامب نيوكرين كوهاب كونغرس كابزت أدق أستاد 400 مليون دولار وتدراوي حاجز نلعلي أبلعلي بوليتكاي منحان احتم جو بايدنن ولادوم هانتر بايدنن زكايد مرمرا زبالس زقدسو مخانو نعبالات بيت مخري أبزها بوك على مسكرنا تزاري بوم أبال كونغرسن بيت مخري يونايتد ستيتس أبومبر كوميتي سليان آدم شيف كمزبالو
The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally.
Abzi masrah kab sultan nay murad marmaraz la halu zollo hitotat President Trump bqalilu kitgudda na itkhil masharqtna hager kunatat bimizmaz Ukraine abnatna mricha ida khitotu adim mawado President Trump nisab sultan nabnat abna White House akhiba way na United States wattadra hagez milket أبو وفري داقم مريكا نعوهم بزحقز أقباب مثل يوكرين قروب النت بلوتيكاوي مرمراتات كتأساس روودو غيروم بريزيدنت ترامب سلطان بريزيدنتاوي بيت صحفتهم بزيقو بودو تتقيمهم إيو إتحطو
بريزيدنت ترامب أقد داس النت نايزي مسرح واقعي ولوني لهم ولو
There's nothing there. I see they're using lawyers that are television lawyers.
ولا حدا نقري بلون ناي حق طبقاتات كتقامي إلى زري أمز الله ناي تلفزيون طبقاتات يوم
ترامب ناي ديموكرات طبقاتات نتي ناي مساخة حتوتات حازو اللو أقباب يوم زتزاربو أمباسادر ويليام تايلر وتادراون ديبلوماسيون أقل قلوت نعاصر تتات عامتات أبزهاب اللوان ناي وصاي حاجز مسهول كاوي وي بوليتكاوي ربحا بريزيدانت يونايتد ستيتس كتا أساسر وي كم كدما كنت قرب رئي أي فلتني لمعلو بمسارات أهزاوي رئيتو هزبي أمريكاويان ترامب كابسلت أنا منكوردو زكايد مسرح دقفهم ناوستهي مسارلو ديموكرات كم زبالوغ عوي قال مسكرنات بمقرب كعووتو تصفاي قبرو أب جورج تاون ينبرستي تنتانيت بوليتكا سوزان لو بلوش كم زتبل
Impeachment is a political process. The Constitution puts it
كاب سلطان ناي موراد زكايد مسمع قال مسكرنات بوليتكاوي مسرحيو اتحقا منقسي نو بوليتكاوي جنفريو قادي فلزلو سلزي اتبيت مغري كاب سلطان ناي موراد مسرح كفتس من تدعا كوينو ሴነት ድማ ፍርድ ክህብ ወይ ዘይህብ እንተዳ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሕግዞም ኣለዎ ያዝበለት እቲ ኮሚቴ ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ሰሙን ናይ 9 መሳኽር ቃል ብዕሊ ክሰምዕ እዩ ብምልኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ኣብ ዓንቀጻት መውረዲ ስልጣን ድምፂ ክህብሉ ትፅቢት ይግበር እቲ ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዓንቀጽ እንተዳ ኣጽዲቑ ሴነት እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ኣብ ዝብል ኣብ ከባቢ ሓዱሽ ዓመት ፍርድ ክህብ እዩ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ኣስመራ ክነምርሕ
ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 10 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ የካይድ ኣሎ እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሂማላያን ዝኾኑ 17 ኪናታት ሕክምና ዝሓቆፈ ጉጅለ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ውሽጢ ሃገር ብሓባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኣስታት 1500 ሰባት ተጠቀምቲ ገይሩሎም ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሰዲድልና ኣሎ
ብማይ ቀጻሊ ትሕፀባ ኣፅሪኹን መድሃኒት ትገብራ ንቅድም እዚአን ትውድእውን ዳሕራይ ምስ ወዳእኹም እዚአን እዚኣ ከዓ ኣብ 6 ሰዓት ከምኣ ትቕፅሉ ዘቐይሕ ሓንቲ ነፅኢኹም ትገብሩ
እዚ ዝሰማዕናዮ ድምፂ ብጉጅለ ሓካይም ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ንዝገበሩ ሰባት ብበዓል ሞያ ጥዕና ንኣጠቃቅሚ ኣፋዊ ዝምልከት ዝተዋሃበ መብርሂ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተሰመየ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 1/2/2019 ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ መጥባሕቲ ካታራክት ወይ ሓበላ ዓይኒ የካየድ ኣሎ ኣብዚ ክሳብ ዓርቢ 15 ዝቕፅል መደብ ዜጋታት ኣሜሪካ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሂማልያን ዝርከቦም 17 ኪኢላታት ሕክምና ዓይኒ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕብባት ዝውሃብ ዘሎ ፍሉይ መደብ መጥባሕቲ እዩ ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ናይ ሓበላ ፀገም ዝነበሮም ሰባት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ኩሉ ክሊ ዕድመ ካብ ህፃን ቆልዓ ክሳዕ ደቂ 90 ደቂ 100 ኩሉ መጀመርያ እኳ ሓሲብናያ ነበርና እዚ ኣቶም ኣብ ብርሃን ዓይኒ ዝሕከሙ ዝነብሩ ይመሲልና ነይሩ ዳሕራይ ግን እቲ ኣድላይነት ምስራናዮ ተቁፅሩ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ፀውዒና ሕጂ ከምዛብ ቅድሚ ካተደወለትኒ ካብ ኦም ሓጀር ዝመፀ ሰብኣይ ጅፅባሕ ንጎ ካኣቱ እዩ ስለዚ ካብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዕድመን ቴሌፎን ፀፀውዒና ነምፅም ኣለና ስለዚ ንኩሉ እዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑ ብምሎ
እዚ ከምዚ ዓይነት ምስ ወፃእተኛታት ዝግበር ተወሳኺ መደብ መፅባሕቲ ኣብ ተመክሮ ምልዋጥን ፀዓቀ ስራሕ ኣብ ምቅላልን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ካሕሳይ ተዛሪቦ
ሓደ ተዓቕሚ ሰብ ኣለና እንድዩ ግን እዚ ተደራቢ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናውቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ልዕሊ ዘለና መወሰኽታ እዩ እቲ መድሃኒት እውን ብዘይ ክፍልቲ ዝመፀና ዘሎ እዚ እውን ሓገዝ እዩ ሕጂ ዝመዓና እንታይ እዩ ነቲ ንሃና ፅዕነት ኣቃልል ዘብለልና ኣሎ ስለዚ ትዝተረበዩ ንክንምክቶ ይቐለልና
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ጆብ ሃይንትዝ ብግዲኡ ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ግዜኦም ከም ዝመፁ ድሕሪ ምግላፅ ዕላማ ናይዚ መደብ ምስ ኤርትራውያን ሓካይን ብምዃን ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ንምፍታሕን ተመክሮ ንምልዋጥን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
move away that resolve that backlog of people waiting and then if we achieve the goal as anticipated it'll be double the amount so we're anticipating 1500 patients
bahabar kwena al hretesab zello tsagamat ni ayni kinfetah enta khilna neti qutri be'sfi bemosa 1500 zkhonu hmumat kintabihu tsbitna bezaha abqatsali ni ahwatnan ahatnan zkhonu ertrawyan nimhikaz kemabegas zilla ይኾነና እዩ ምስ ሓካይም ኤርትራ ናይ ስራሕን ክእለትን ተመክሮ ንምልዋጡን ሓጋዝ እዩ ኢሉ ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ ንመጥባሕቲ ዝኸውን መሳርሒታትን ንልዕሊ 3,000 ሰባት ዝኸውን ኣፋውስን ብሓገዝ ከም ዘምፁ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ዝፀንሆም ምችኡን ብቑዑን ናይ ስራሕ ሃዋሁ ዕዉት ስራሕ ንክሰርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኽን ናይ ስልጠና መደባትን ካልእ ዘድልዩ ጠለባትን ንምምላእ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣረዲኡ ናይዚ ብሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝወሃብ ዘሎ መጥባሕቲ ተጠቀምቲ ብወገኖም በዝን ተፈጠረሎም ፍሉይ ነይ ሀገዝ መደብ ክሪኡ ከምዝበቁዑ ተዛሪቦም
ኩሎም ተሓባበርቲ እንዳስሓቁ እንዳበሉ ሓኪሞም እናተማል ተዘጊሽ ተሓጉዝ ዓይነ ሓዊሕ ንኽበርይለይ ከማ ንዓኻ ሕዚ ፅቡቅ ገረበየካሎ ደኺማ ኢለኩያለ ገረ ነረ ኩሉ ተመሒረ ደም ነረሃኒ ተመሒረ ግን ናብልሃኒ ኢለ ኣብ መጥባሕቲ ግን ፅዒመ ከኒና ጀሚረ ሕዚ ግን ሕዊ ኢለ ዝፃዕብለይ ዓይነ ሕጂ በቃ ንኽቀቋሒለ ንዓኻ ሕዚ ፅቡቅ ገረበየካሎ ኮሮኽ ካብ ገዛ መንዳ ዓይነ ስቁር ፀጊማትኒ
ዓይነት እያ የማነይቲ ናይ ፀጋመይቲ
ክልቲአ ሕጂ እዚኣ ድንጠብ ተገራት ሓን ሳብሒሻትንላ
እታ መፅሓት ዝተገበረ ተልካ ናይ ትማልኻ
እሳ ጥቡቐላ እንዳፀወስኒ ንዕኩምኒ
ሕጂ እታ ሓንቲ ኸ እንታይ ኢሎም ኣለዉ
ዳሓር እዚ ሓሳብ ከንጠቀይርካ ምፃእ እዚ ሽዑ ክትገብር ኢሎም
ነታ ካለይ ዝሃ ገብራ
እዚኣ
ነዛ የማነይቲ ማለት እዩ መጥባሕቲ ክገብሩ ተሰሪዖም ዝረኸብኩም ወዲ 80 ዓመት ኣቦ ብግዲኦም ከምዚ ኣነ ዝረኸብኩ ዕድል ካልኦቱን ክረኽቡ እምነ ኢሎም
ኣነ ካብዚ ሕዘኒ 6 ዓመተይ ፅባሕ ጥሪ እቲ ኣዝዩ ኣብ ምእካብ ዝበሉኒ ግን ሕጂ ናብዚ 3 ወርሒ ክትወርሒ ዲሎም እንተፀዊዐ ኣለዎ ክምቲ ሓሳበይ ክኾነለይ ተስፋልኒ
ኣይና ሕጂ ናይ ፀገም ዳ ናይ የማን ዋላ ክልቴን ኣይና ኣይኑ
ሎሚ ሓንቲ እያ ትገብር እምበር ፀገም ናይ ክልቲ እዩ ዘሎ ና ሎሚ ግን ፀጋመይት እያ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሎሚ ገይሮሞ ዘለዉ ከቢድ ረድኤት እዩ ሕና 10 ሰብ 20 ሰብ ዘይኣክል ዝሕከም ነይሩ ሎሚ ግን ክሳዕ 200 ዝኣክል ሰብ ከምዚ እንተራእዩ ሰሚዕ ኣይፈልጥን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ክብረት ሃቦ ምሳቶም እውን ካብ ከብዚ ሓደ ዝደእተውና ክብልኽእል
ኣክፊሎምኹም ኣለዉ ዶ
ዝኸፈልና እዩ ብናፃናፃ ይገ
ቀንዲ መደበሩ ኣሜሪካ ዝኾነ ጉጅለ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ኣባላት ዝጠርነፈ ጉጅለ ሃካይም ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተመስረተ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኔፓል ጋናን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ መፅባሕቲ ከም ዘካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ኣብዚ ብሙዚቃ ቁሩብ ክነዓርፍ ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስ የብለንሎ ዝብል ሓድሽ ደርፊ ኣውፅኣላ ጋብዘኩም نمسكن دمساوي سلامامي يوهانس نطعمت زي ماخي كنقصل ناب مدب كحصلمي
كامي كنيخوم ادومات صباقي كحصلمي اب اصلي ونبرتا تغراي زياده زفلت خرا 3 7 ساعه كنلال يومينا قدمي اوغن اب حبرات منجستات امريكا بسغبرنا اي فيلم فيستيفال በኤርትራዊ ስነጥበበኛ ኤፍሬም ካሳይ ተደርሰተን ዘአለትን ዘና አረፍቲ ተሰመት ሐጻር ፊልም ላይ ወርቅ ሽልማት ረፊባላ በዛ መስተጋገሪና በብርሃን ብርሃን አፍራት መንግስታት አሜሪካ አብስተገብረ አህጉራዊ ናይ ፊልም ውድድር ፌስቲቫል በስነጥበበው ኤፍሬም ካሳይ ወድኳዳ ተደርሳ ዘአለት ዘና አረፍቲ ተሰመት ፊልም አባህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ኤንድ ፌስ ቀዳሚት ኮይና ተአዊታ እፍስልማት አፊልም ንዝነጥፎ ስነጥበባውያን ዝውሃብ ስልማት ኮይኑ በፊልም ፕሮፌሰራት ተመሚው ዝውሃብ ስልማት ይው ነዚህ ስልማት ተዳሉ ተካል አፍራት መንግስታት አሜሪካ ሳን ዲያጎ ካሊፎርኒያ ዝመደበራ ተካል ፊልሚያ ደራስን አላይን ናይዛ ስታውተት ፊልም ስነጥበባው ኤፍሬም ካሳይ ወድኳዳ ብዛዕባ ሐፈሻው ተስቶናይ ታፊልም በመግለጽ ይጀምር
ta film hazar film ayna short film malati 35 daqiqa aw tasatif ndelo tawasati tshaate yihonu tusira tadalla silmadma in the face film awards bilnay wuzdri tikal jaawu gold wasidalla gold antay be award of merit katan hazar film tat bisallal ta malati tilka silmad ka antay dibil quality creativity technical aspect dibil ba aynat be mahazinat بتوقت تقيمنا لدلنا عن نفسه كفتر يتقيمنا لدلنا أقارب تسعى أعلان كتبقى من دلو تسر إيتاد بقدرنا بو سلسيو تعوات كوينة مسيا أب عصر شو حتى أبتدر يا نومينيشن رخيبة تفرزر ما أب ألات أربعة ينيرو تواتر يراد المسأتي أنا يوزد درسنا زغنا أنها تسأريت نمود أتاتي تعويت الله مالتي تتكال ذا إندفيست فيلم أوار نستبل نتالنت للوام سبات كل محجي مارسي غلوبال تفلاتهم نديب لهم نعاتهم ألاليا تالنتناتهم ألاليا بلوسنتناتهم ألاليا علموي أفلطون وهابهم تزرق احتكاليا أب كاليفورنيا سان فرانشوسي أتركب مالتي أميركا
ካለ ሳፊል ካዝብ ተወሰሁን አብካለ ዘ ዴፕስ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን ዝብሉን ተሐጽያ ሐምዘላ ሰሚያለሁ ሞስከ ቶም ሰዓት ሐጽየም ዘለው ፊልምታት ካሪካ በይሱ መስየም
እዚ ዘ ዴፕስ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን አብ ዩኤስኤ ዝልድርከብ ሰውን እጂ እቲ ኖሚኔሽን ብልከ ብትሽዓተ ኖቨምበር ተተነገርኒ ታሪክ ሐምዘላ እጂ ፋይናል ምሰራዕት ተወዳደራላ another yesterday tibil kabi isella chazn tibil kabi kella starting as a c cup spain alla the bad news kabi erta arba'atiyan final atiyan nemoda tawudra kaydallo the result 26 january na izmetsrella amet kutashan islan shirok negerenay
ta film muzika un mesenneta tegerulla ngomo eskenzu muzika mesenneta azgebralla hameni
ti mesenneta muzika dimtsata tawudlo na tayu malay goberkoy keyboard tsawate ሬጋን የማነ ወይ ሬጉ ስቱዲዮ ድባሊ አነንስን ኮይና ጌርናዩ ትድምጽን ትድዘን ሆ አይነት ናይ አጋራባ ዘይ ማናይት ስራህ ኦክስን ዝኸል ግን ዳይ ተገረ ማለት እጂ በአንዳር ውስጥ አላማ ነው አንህና አንታይና ትነይ ሞያ አይወታትና ዝዘለስኒ ፊልም ታትና ከመይ መስል ግሎባል ከመይ ከተመት ኸል እስከ መፈተን እንዝዘ ደሞ ነያቱ ንሕና ታሪክ ዘለና ባህል ዘለና ህዝቢና ከመይ ቢልናይና አጥይና ሁንሰለኹም ዘለና አመልክት ዘለና ወይ አንፈትክት ናት ፈልየ ባዲ ማለት
አራስከ ታ ፊልም አምንታይ አስከ ተተኩር ዚያዳቲ ተህስቶናይ ታ ፊልም አምንታይ ዘተኩሪ
ማህበራዊ ጉዳይ ማህበራዊ ጉዳይ ለተኩር ያደሰት ማለት ቅድሚ ታድ ገብራ ሲሳይድ ዘዛባ ወነሳ አፍለት ቅድሚ ምግባሩ ደሳሉ ጠይ ባሉ ሳንድቆ እድ ባሉ ናይ ማቀብሩ ከፍል መካለሰ ከጸግም ደዘል ይኮነን ሎተሩ ንወጻይ መወዳታ ግን አይ ማለሴ ነቶ 5500 አይበጻኒ ልገዲፎ ኢና ማን ቁጥር ገይ ግን ደጻ ክሳ እንታ እጅት መሰጅ ናና ክሳ መወዳታ ስተስራ ቁርጽ ኩንገ ይብልናን አሎ ማለሴ አብላስ ምኒት ወያ ናይ መወዳታ ደቃያ ከመጽ ዘኸል ተስፋ ስለዘሎ ቦን ስተስፋ ቁርጽ ከም ዘይብልና ወደ አመተት ማህበራ ጉዳይ ደተቆርጽ አጻፍ ይድሚያ
ራይ ኤፍሬም
ተንካሳይ ወድቋዳ ዛፊልም ሰራሐካያት አዊታላ አዛሃ ነቶም ካሎት አብኤርፍራ ዘሎ አፊልም ኢንዱስትሪ ተዋፊሮም ዘሎ አደ ዘተባበ አንፈቲሞ አብዘን አርባዕተ ህጽያት አታያ ዘላውን ታዊታ ክትወጽ ተስፋ ገብር እንኳ ሐጎሰካ
ሐጎስኩናና ብርሃነ ታንኪዩ
የቀንየልና ብርሃነ በርሄ አብ ክልል ትግራይ ከባቢ አጽልዋን በርታ ዚያዳ ዝፍለጥ ጸወታ ሁራ ሰለስተ ጽቡቅ ዝገልጽዎ ጋሻ ይግልናሎ አለፍሳ
ጋሻ ብሕትልኒ መምህር ሙዚቃን ስነ ጥበብን መምህር ሳሚር ረድጊ ስታጤን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ሕብረተሰብ ሳይንስን ቋንቋታትን መምህር እዮም። ብዛዕባ ሁራ ሰለስተ ከዋግዑኒ ዓድመ እዮም። ሁራ ሰለስተ ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ኣፅወንበርታ ይፍለጥ። ሁራ ሰለስተ መለለይ ትውፊት ኣጥወተት እዩ። መምህር ሳሙኤል ቅድሚ ናብ ሁራ ሰለስተ ምእታዎም ትርኢት ኣልዒሎም ይዛረቡ ኣለዉ።
ሓደ ክልተ ነገር ክንብል ብዛዕባ ትልሂት፣ ትልሂት ክበሃል ከሎ ርክብ ስነ ፅባቐ እዩ፣ ንድፍ እዩ፣ ቋንቋ እዩ፣ መራኸቢ ሜላ እዩ። ሰባት ብትልሂት ይራኸቡ እዮም። ተፈጥሮኣዊ ኣድማሳዊ ተወርሰኣዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ እንተዘለና መግናን ኣይኮነን። ክፋላት ትልሂት ሰለስተ እየን ኢልና ብዓለም ለኸ ደረጃ ማለት እዩ። ተቐዳሚቲ እታ ትልሂት ባሌት ዝበለ እታ ትልሂት ባሌት ኣብ ዘመናዊ ዝኾነ ትልሂት ዘመናዊ በታሓደ ዘይኮንኩስ ዝሰልጠኑ ጥራሕ ዝሰርሕዋ ኣብዚ ኦፔራ ገለ ዝብሎ ሙዚቃዊ ተዋስኦ ጓልን ወዲ እንተተሓሒዞም ዝኸዱላ ኣፋ ባሌት እያ። በዚና ንወስዶ ተኽላይተ ታ ዘመናዊ ንብላ ዘለና ኣብ መበል ዕስራ ክፍለ ዘመን ብሰዕታተወ ኮይኑ ምሁር ዘይምሁር ዝሰልጠነ ዘይሰልጠነ ይጠልብን ሓፈሻዊ ሕጊ ዘይብሉ ተሃገረ ሰብዊ ንብላ ዘለና ድሓር ክንመፃ ኢና ከም ትልሂት ናይ ሁራ ሰለስተ ብጉጅለ መላሓዩ ሓደ ሰብኣይ ለሃኒ በይኑ ከምቲ ዘመናዊ እከሎም ሂዝቦ ዘይብሉ ስሩዕ ስልጣኒ ዘይብሉ ስሩዕ ምንቅስቃስ ረምታ ዘለዎ ተወርሰኣዊ ካብ ናብ ዝሰጋገር ማለትና እዩ። እዚ ኢልና ኣብቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ድሓር እንታይ እዩ ዘሎ ክትልሀን ከለኻስ መን እዩ ዝልሀን ተለና ኣካላት ወዲ ሰብ ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ዝንቀሳቀሳ ከዓ እንታይ እየን ክሳድ መንኮብ ደረት ማዓንጣ ኢድ እግሪ ራ ሰለስተ ካብቶም ዕዙዛት ትልሂታት ትግራይ ግን ከዓ ንኣፅብን ኣፅባውያንን ከም ሕላገትን መንነትን ኮይና ተኸይ ዘላ እዚ ንበል እምበር ኣብቶም ከባቢታ ዝርከቡ መዋስንቲ እውን ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ክልተውላዕሎ ዓፈር ኣብ ኤርትራ እውን ኣለዩ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ሓሊፉ እውን ንወሎ ገፅ እውን ይኸይድ። እዚ ማለትና ግን እንታይ እዩ ኣብ ረጋግፃ ኣብ ምንቅስቃሶም ግን ፍልል ኣለዎ እንታይ ጥራሕ እዩ ኣብቲ እግርስ ናይ ምምስሳል ባህርያት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሓደ ዮም ማለትና ግን ኣይኮነ።
መምህር ሳሙኤል ሁራ ሰለስተ ምስ ወታደራዊ ተዕሊም እውን የተሓሕዝዎ እዮም።
ከም መበገሲ ግን ዘን ሰለስተ ነገር እዮም ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግራይ ዘለዓላ ተቐዳመይቲ ምስ ስልጣነ ወይ ንግስነት ኣክሱም ይተሓዝ ኣብ ራብዓይን ሻልሻይን ከባቢ ክፍለ ዘመን ምስ ኤዛናን ካሊብን ተተሓሒዙ ኣብዚላል ኣብቲ ግዜቲ ወታሃደራዊ ዝኾነ ስርዓት ናይ ወታሃደራት ኩናት ይጅመር ስለ ዝነበረ ስልጠና ክወሃብ ከሎ ፀጋም የማን ጋም ማን ጋም ማን ካብኡ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ኣለውና። ተክላይቲ ካብ ናይ ዓፈር ትልሂት ዝረዓመ እዩ ዝብሉ ኣሎ። ብርግፅ መዋስንቲ መዳወብቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮንን ኢልካ ስለ ዘይግመት ኣብ ናይ ኣፅብን ኣፅባውያንም ኮይኑ ንካልእ ወሰናስን ዝፀለወ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ።
ከመገላልጣ መምህር ሳሙኤል ረድኢ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ናይ በዓል መዐጀቢ ከም ዘለዎ ይዛረቡ።
ምስ ሁራ ሰለስተ ዝሳነዩ ነገራት ኣለውና። ተቐዳማይ ትልባሳዕት ከም ድግድግ ተዓጢቕካ ዝኽየደሉሎ ንባዕሉ ተወንዚፍካ ዝኽየደሉሎ ስለዚ ሓደ መልክዕ ኣለዎ ንባዕሉ ከበሮ ውሳነ በዓል ከበሮ እውን ወናም ዝኾነ ብኡ ክትሰርዕ ኣለካ ምክንያቱ ብከበሮ እዩ ዝግለፅ። ሳልሳይ መንጉሕ ኣሎ ምእቱ መንጉሕ እውን ወናም ዝኾነ ዘንጉሕ ሰብ ክንብለ ኢና። ካልእ ታ ብርብር ትበሃል መለለይ ናይ ኣፅባውያን ናይ ሁራ ሰለስተ ታ ብርብር ትበሃል ዝተለለወት ነዋሕ በትሪ እውን ኣላ። ካልእ ንክራር ጭራ ጥሩምባታት ላ እውን ከም መሳርሒ ሙዚቃ የተ ኩሉ ንኸየትዋ ከም ዓቕሞም ግን ሓንቲ ድያ ክልተ ግን የትወ ትዝዓበየ መሳርሒ ግን እቶም ኩሎም ዝበልናዮም ኣይኮነን ቶም ዝዓበየ እዩ ትዝዓበየ መሳርሒ ናይ ሁራ ሰለስተ እግርናን እግሪ ሁራ ዝረግፀን እዩ ተበልና መግናን ኣይኮነ ንጥፈታት ሁራ ከመይ እዩ ዝኸይድ ኢልና ቅድም ቀዳድም ዳርጋ መብዛሕትኡ ብቅራ ይጅመር ኣብ ማእከል እውን ፈኸራ ኣለዎ እዩ ግን ቅራ ዳርጋ ብወሳንነት ዝቐርበሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ምንቅስቃሶም ፀጋም እግሪ ይጅምር ትኻልእ ይኸተል። ንምንታይ ኢና ፀጋም ትኩረት ንህብ? ኣብ ሰለስተ ነገራት ትኩረት ኣለዋታ እግሪ። ሓደ ኣብ ሁራ ከምቲ ዝበልና እዮም ፀጋም እያ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓደ ክልተ ሰለስተ ያ ካልኣይ ኣውቲ እግርና እውን ንባዕላ ፀጋም እያ ሳልሳይ ኣብ ሙዚቃ እውን ንባዕሉ ብፀጋም ኢኻ ብየማናይ ብየማን ተጀሚርካ ተገሊጡ ኣሎ ማለት እዩ ካይዳ ካ
ኣብ ፆታ ወቶት ሁራ ሰለስተ
ረወራይ በትሪ ናይ ባዕለ አጃምን አካይዳን ከምዘለዋን ደቃን ሲኹም ዘይትሓውስን ዛርቡ መምህር ሳሙኤል
ተወሳኺ ምንቅስቃሳት ኩራሰ ለስፈለ ተቀዳሚቲ ታበትርያ ታበትሪ ኩሉ ግዜ ሳውን ክሰርሕ ኣበይ ራሕ ናይ ምዕራፍ ምልክት ኣለዎ ረጊፅካ ክትዕርፍ ከለካ ኣብ ሳልሳይዲ ወይ ከዓ ኣብ ራብዓይ ክትብል ከለካ ንሳዓ ንላዕሊ ንላዕሊ ደይባ ንንስተይ ተዕርፍ ሓደ ክትብል ከለካ ንሳ ንባዕሊ ላዕሊ ንታሕትም ትብል እዚ ሓደ ካልኣይ ኣብኡ እንታይ ኢና ንብል ኩራ ሰለስተ ብዋናነት ብደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ የለዋ እንድን ኣለዋ ኣባ ግን ምስኦም ተሰርዐን እቲ ናይ ምርጋፅ ነገር ኣይኮናን ተኹም ብያዶ ክዳነን ተቆኒነን ተሓኒነን ኣብኡ መልክዕን ዝህባ ከም ቀለስቲ ይኮና ማለት እዩ
መለለይ ኣፅቶት ዝኾነ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ብዓለም ለኻዊ መዐቀኒ ዘሎ ትርጉም እውን ገልፀምለ ኣለዉ
እንታይ እያ ታብ ዓለም ለኸ ንብላ ዘለ መለክዕ ኣለዎ እዩ ቴሙኡ ከመይ ይመስል ዛዕባ ባህሊ እዩ ዘልዕል ሁራ ሰለስተ ብዙሕ ግዜ ናውቲ ሙዚቆም ጥሩምባ ክኸውን ይኽእል ጭራ ክራር ከም ዘለዎት ናቱ መንፈሱ መንፈስ ኣለዎ እዩ ፍሱፍ እዩ ቅዱ ሃገረሰብዊ ግን ከዓ ንዘመናዊነት ሙችእ ዝኾነ ቀልጣፊኡ ቅልጡፍ ዝበለ ንህዛዝ ኣይፈቱን ማለት እዩ ክትረግፅ ይኽል ስለዚ ዝበለ ጥዕና ዘይብሉ ሰብኩ ውያኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ጠንኪሩ ክመፅ ስለዚ ኣፅዋውያን እውን ጠንክራት እዮም ኣብኡ ማለት እዩ ቅርፂ ቅርፂ እታ ወሳኒ ታብ ሁራ ሰለስተ ታቅርፂያ ቀለልቲ እየን ተናብኡ ዘለዋ ሓረጋት ትግጥሙን ሕፅር ሕፅር ዝበለ እዩ ትዜማ ኣነ ቀንድፍ ትዜማ እያ ዝነጥፍ ዘለኹ ንኩሉ ብርክ ዕድመ እዩ ዘገልግል ማለት እዩ ዝደጋገም ከዓ ስለዚ በዚ እውን ተፈታዊ ይገብሮ ዩነት ሁራ ውፅኢት ናቱ ሙቆት ይዝሕ ኮፍ ምባል ኣሎ ሓፍ ምባል ኣሎ ኣብቲ ስርዖም እናተፀማዘዝካ ትዘገርም ሕጂ 1ሰርተ ሰብ 2ስራ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽሕ ሰብ ኣቐሚጥካ ካብ ኣፅን ዘምፅ ርገፅ ተትብሎ ሽሕን ሜትን 2ሰለስተ ብሓደ ግዜ ረም ዘብለልካ ከምትኩናማ ንሪዮ እቲዘገርም ናይዚ ባህርያት ናይ ሁራ ሰለስተ ቃሲ ድረኻዊ ጥበቡ ከመይ ይመስል ተፈጥሮዊ ተወርሳዊ ሃገረሰባዊ ከዓነ በዚ ምክንያት ከም ደረፍቲ እውን ፅቡቕ ኣመጊሶምሉ እዮም እነ ተስፋ ዓለም ገብረስላሴ ንጉሳ ኣባድን ኢሎም እዮም እታ ናይ ንጉሳ ኣባድ ግን ክንብላ ግድነቲ እታ መልእኽትና ኢሎም ምስኣ ክነተሓዛ ፅቡቕ ነገር እዩ ክስብሰብቲ ሁራ ክስለስቲ ሁራ ክርባዕቲ ሁራ ክስዕብቲ ኩዳ ቆልዑ ትግራይ ኣደያ ስሕለይ ሜዳ ዝበላኮ ነታ ሁራ እያ በዚ ምክንያት ከዓ ሓደ ካብቶም ዘይጭበጡ ሓድግታት ትግራይ ብምዃኑ ነዚ ንምዕቀብ ንምዕባሉን ሓደ ክንዲ ኩሉኩሉ ክንዲ ሓደ ኮይና ክነጥፈሉን ተስፋ ብምግባር እዩ
ሁራ ሰለስተ በብዓመቱ ምስ በዓል ልደት ክርስቶስ ተጓዛጉዙ ኣብ ኣፅኢ ብድምቀት ዝበዓል መምህር ሳሙኤል ዝሃቡኒ መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ዓለም ፍትሓን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ
እሞዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም ክሰናበተኩም ገብረ ገብረ ምድን እየ